кутман таңыздар менен, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жекшемби 30-июнь. Алдыдагы программабызда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышы 3-чү сессиясын жыйынтыктады. Тажикстанда бүбү бакшылардын жазасы катуулады, эми аларды түрмөгө дагы отургузушу мүмкүн. Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын абалы, Кыргызстанда мектепти жаңы аяктаган абитуриенттердин түйшүгү. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайларда билим алып жаткан кыргызстандыктар менен маек болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Ошентип, Жогорку Кеңештин чакырылышы 3-чү сессиясын жыйынтыктады. Парламент бул сессияда уран казууга уруксат берүү, чет өлкөлүк өкүл, мамлекеттик тууну өзгөртүү сыяктуу бир катар талаш жараткан мыйзамдарды кабыл алды. Бир катар депутаттар мандатынан ажырады. Кылмыш иши козголгон чуулгандуу окуялар дагы болду. Толугураак Токтосун Шамбетов айтып берет.
Жогорку Кеңеште соңку 10 ай ичинде 10 ашык депутаттын катары менен мандаттан ажырашы негизги окуялардын бири болду окшойт. Парламентте бийликти кескин сындаган депутат Алахан Мадумаров былтыр сентябрда камалып, быйыл март айында эркиндикке чыкты. Саясатчыга коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп табылып, мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерилген жок. Ага улай эле мандаты да алынды. Мындан тышкары бул сессияда камактагы мурдагы бажычы Райымбек Матраевка жакын келген бир нече депутат мандатынан кол жууду. Айрым депутаттардын мандатын тапшыруусунун себеби белгисиз бойдон калды. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев апрелде Жогорку Кеңеште мыйзамсыз иштерге аралашкан депутаттардан тазалоо жүрүп жатканын билдирип, бирок алар кимдер экенин ачык айткан эмес.
Тазаланды коррупционерлерден деп айтылды, бирок бир да депутаттын моюнуна күнү коюлган эмес. Кандай бир жолдор менен алар менен сүйлөшүп туруп, өз ыктыяры менен кетишти деп коюшту. Бирок биз түшүнүп атабыз, аларды кысым кылып, балким кээ бир учурда алардын материалдык кызыкчылык менен иштеген кызмат ордуна алып келбей калган.
Деди Жогорку Кеңештин Бүтүн Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Исхак Масалиев. Депутаттар арасында парламент көз карандысыз бийлик бутагы катары өзүнүн милдетин аткара алган жок деген пикирлер да бар. Элвира Сурабалдиева Жогорку Кеңеш мурдагы чакырылыштарга салыштырмалуу бир катар ыйгарым укуктарынан ажыратылганын белгиледи.
21-ci жылы биз президенттик толук башкарууга өтүп атканда ошол жөнүндө мүмкүн түшүнүгү анда башкачараак болсо керек. Эми ошонун кесепеттерин баардыгыбыз түшүнүш керекпиз да, туура кабыл алыш керекпиз. Система өзгөрдү. Мурда парламентаризм болгондо биз көз карандысыз мындай отдельный орган болчубуз. Азыр ситуация өзгөрүп атат.
Депутат Акбөкөн Таштанбеков парламент мыйзам чыгаруу функциясын аткарып, бийлик менен эр шаркак иштеп жатканын белгиледи.
Ушундай экен биз депутаттар баягы унчукпай эле тиги кабыл ала берет экен деп. Жок, талкуулар болот. Талкуулар комитетте болот, фракцияда болот, андан кийин ошо менен өтүп атпайбы. Анан кийин көпчүлүк сунуштарды кабыл алып атпайбы. Анан кийин эми биз өкмөткө эмес, өкмөт деле бизде макулбуз, муну кабыл алабыз, муну минтебиз деп алар да макул болуп атпайбы биз мененчи. Баарын эле каршы чыга бериш керекпи?
Быйыл мамлекеттик тууну өзгөрткөн, бейкмут уюмдарга чет өлкөлүк өкүл макамын ыйгарган, уран жана тоору кендерин иштетүүгө уруксат берген мыйзамдар парламенттин эркин сынаган окуялар болду көрүнөт. Талаш тартыштарга карабастан бул документтер кабыл алынды.
Мен мурунку парламентте эмес, албетте мурунку парламентте мен өкмөт тарапта иштегендиктен билем. Бийлик тараптын депутаттары бир 60-70% жакын болгондуктан эми 90% деп койсок болот. Өкмөт тараптан келген мыйзамдын баары эле өтүп атат. Эми бул деле бүгүнкү күндөгү көрүнүш болгон.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров. Өлкөдө оппозициянын журналисттердин камалышы, сөз эркиндигине байланыштуу маселелерде парламенттин бийликтин көз карандысыз бутагы катары позициясын бекем көрсөтө албагандыгы дагы ар дайым коомчулуктун талкуусунда турду. Жогорку Кеңештин ар бир сессиясы сентябрь айында башталып, июнь менен жыйынтыкталат. Депутаттар бир ай шайлоочулар менен жолугуп, бир ай эс алат. Айрым учурда парламент сессиясынын ишин жыйынтыктар алдында президент келип сөз сүйлөйт. Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары 2021-ci жылы 29 декабрда ант берип ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандаттуу 36 округдан 36 депутат партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Уктуруузду улантабыз. Соңку айларда Тажикстандын мамлекеттик телеканалы укук коргоо органдарына таянып, көз ачыктык жана бүгү бакшылык менен алектенгендерди шылуун молдолор деп сыпаттап, баймабай чагылдырууда. Өкмөттүн жаңы эрежесине негизинде кармалгандардын жакындары алар мыйзам бузбаганын, жөн гана Куран окуп бата кылып келишкенин айтып жатышат. Айрым юристтер бүгү бакшы деп кармап кетип, жергиликтүү телеканалдар аркылуу көрсөтүлүп жаткан кишилер боюнча да мыйзам чегинде териштирүү жүргүзүү зарыл экенин, себеби соттун чечими чыкмайынча аларды күнөөлүү деп жарыялоо мүмкүн эместигине көңүл буруп жатышат. Теманы Элвира Будайчиева улантат.
Тажик бийлиги дубаны тумарга ороп, бүбү бакшылык жана төлгөчүлүк менен алектенгендерге каршы күрөштү олуттуу түрдө колго алганы байкалууда. Эгерде буга чейин бул аракеттери үчүн айыпталуучулар 2-3 миң сом эгеген, башкача айтканда 250-280 долларга чейин айыпка жыгылса, эми өлкөнүн кылмыш жаза кодексине күчүнө кирген өзгөртүүлөргө ылайык көз ачыктар менен төлгөчүлөргө 144 миң сом эгеген, башкача айтканда 13400 долларга чейин айыппул салынат же 2 жыл эркинен ажыратылат. Бирок камактагы айрым жарандардын туугандары Азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосуна билдиргендей, бийлик төлгөчү делгендердин баары эле мындай ишти аркалай бербейт. Алардын бири тууганы ата бабаларына окшоп жалаң гана диний дуба кылганын, бул аракеттердин бүбү бакшылыкка эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Айрым юристтер мындай адамдарды камакка алуу жана алардын жүзүн сыналгыдан ачык көрсөтүү мыйзамга каршы келерин баса белгилешет. Тажикстандык адвокат Шокиржон Хакимовдун айтымында, соттолбогон адамдардын видеосун көрсөтүү күнөөсүздүк презумпциясына каршы келет.
Усули ихтималияти бегунохи.
Компетентсиздиктен же билим деңгээлинин төмөндүгүнөн же башка себептерден уламбы, кээ бир адамдар бир чатыр эки аба ыкмасын колдонуп ушундай катачылыктарды кетиришет. Бул жакшы эмес,
дейт Хакимов. Мындай видеолорду тараткан Тажикстандын ички иштер министрлиги алардын аракетинде эч кандай күнөө жок экенин белгилейт. Министрдин кызматкерлеринин айтымында абактагыларды сыналгыдан көрсөтүү менен мыйзам бузулбайт. Негизги максат коомдогу абалды жакшыртуу.
Мыйзамда тыюу салынган эмес. Кармалган адам жашы жете элек болсо, анданын өзүнө болгон ишеними таптакыр жоголбошу үчүн, баланын коопсуздугу үчүн анын жүзүн көрсөтпөйбүз. Бирок бул эч кимдин кадыр баркын кемсинтүү эмес. Бул алдын алуу, башкаларга сабак болот. Негизи мындай нерсе менен эч ким алектенбеш керек,
дейт ички иштер министрлигинин кызматкери Озоди радиосуна курган маегинде. Мамлекеттик телеканалда кармалгандардын суракта айткандары, алардын аты жөнү жана үй даректери ачык көрсөтүлөт. Бирок кылмышка шектүүлөрдүн көрсөтмөлөрү кайда, кандай жагдайда тартылганы белгисиз. Алар видеодо кылмышты мойнуна алып, жасаган иштерине өкүнүп жатканын айтышат. Юрист Хуршет Курбоншоев кылмыштуулукту алдын алуу үчүн үгүт иштерин жүргүзүүгө мыйзам жол берет, дейт.
Бийликтин бул аракеттеринин баары коомдун кызыкчылыгын эске алуу менен жасалып жатат. Мындай учурларда алар сүрөткө тарта алышат. Көпчүлүк молдолор алдамчылыкка шектелип кармалышат. Балким аларды коомчулукту эскертүү үчүн видеого тартып жаткандыр. Бирок камеранын алдында кечирим суроо сыяктуу чаралар мыйзамда каралган эмес жана мындай адамдарга карата бардык жазалар административдик укук бузуулардан башкасы соттун чечими менен гана колдонулушу мүмкүн,
деп белгиледи тажик юрист. Тажикстандагы эң маанилүү жана резонанстуу сот жараяндары жабык эшик артында өтүп жаткан учурда бүбү бакшылардын камакка алынып сыналгыдан кечирим суратылышы коомчулукту тынчсыздандырбай койбойт. Тажикстанда соттордун ишмердигинде айкындуулук жок экени утур-утур айтылып келет. Журналисттер менен жарандык активисттер үчүн сот процесстерине кирүү мүмкүнчүлүгү дээрлик жок. Ал эми төлгөчүлүк жана көз ачыктыкка тыюу салган берене Тажикстандын кылмыш кодексине май айында кошулду. Мурда мындай ишмердүүлүк менен алектенгендер административдик жазага гана тартылчу. Жаңы чараларга ылайык административдик жоопкерчиликке тартылгандан кийин дагы көз ачыктык кылып, төлгөчүлүк жана бүбү бакшылык менен алектенсе кылмыш жоопкерчилигине тартуу каралат. Быйыл апрелде Кыргызстанда да парламент депутаттары көз ачык бүбү бакшыларды жарнамалоого тыюу салууну сунуштаган эле. Тажикстан ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2023 жылдын 10 айында бүбү бакшылык жана төлгөчүлүккө байланыштуу 103 административдик укук бузуу фактысы аныкталган. 2022 жылы мындай 136 учур катталган. Ошондой эле 2023 жылы коңшу өлкөдө төлгөчүлөрдүн колдонмосу делген жүздө китеп конфискацияланган. Ошондой эле каада салт жана ырым-жырымдарды иретке келтирүү жөнүндө деп аталган мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу тажик парламентинин жогорку палатасында 19-июнда колдоо таап, 21-июнда ага президент Эмомали Рахмон кол койгон. Эми бийлик маданиятка жат деп эсептелген кийимге тыюу салат. Баш ийбегендерди жазалайт. Жаңы мыйзамга баш ийбеген жарандарга 7920 сомони, башкача айтканда $733, ал эми кызмат адамдарына 39600 сомони, $3668 чейин айыппул салынат. Тажик өкмөтү маданиятка жат кийимдерди өлкөгө алып кирүүгө, сатууга, коомдук жайларда кийип жүрүүгө тыюу салынганын улуттук баалуулуктарды коргоо жана экстремизмди алдын алуу аракети деп негиздөдү. Бирок айрым активисттер муну сатырга жана хиджабка гана каршы багытталган демилге деп атап, бийликти жарандардын жеке жашоосуна кийлигишүү деп сындап жатышат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Программабызды улантып эми миграция маселесине кайрылабыз. Азаттыктын биз жана дүйнө программасы бул жолу мына ушул тууралуу болду. Шереметьево аэропортунда кармалган, Москвага жетип жетпей кайра артка кайтарылган мигранттар, токтобогон рейдтер, рублдун курсундагы олку-солкулук, мигранттарды депортациялоо үчүн полицияга берилүүчү укук, Орусия эмгек мигранттар үчүн кооптуу өлкөгө айландыбы? Мына ушул суроолордун тегерегинде сөз Айгерим Акылбековада.
Соңку аптада ондогон кыргызстандык Орусияга кире албай Москва ава майданында суусу, тамагашы жок калганын, 3-4 күнгө чейин полдо жатууга аргасыз болгонун айтып беришти. Москванын аэропортторунда мындай текшерүүгө жана депортацияга Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн жарандары да туш болуп жатат. Аз күн мурун Шереметьево аэропортунан 50 тажик мигранты Москвага киргизилбей мекенине айдалганы белгилүү болду. Адегенде Орусиядагы мигранттарга байланыштуу ушул жана башка окуялардын чоо жайын билип алалы.
Мигранттар шакта депортацияга алынган полностью.
Бул Москванын Шереметьево аэропортундагы көрүнүш. Орусияга иштегени келген мигранттар коопсуздук кызматкерлери аларды аэропорттон чыгарбай жатканын айтып даттанууда.
Украинцтер, тажиктер, кыргыздар шакта да 2-3 күн бар.
Мындай видеосу менен бөлүшкөн Марат Москвага 17-июнда учуп барган. Учактан чөөрү менен Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын узак текшерүүсүнө кабылган.
Мен рейсим бар болчу дальше Камчаткага. Мен жетишпейм. Менин документимди бергиле деп эметсем, эртерээк документ текшерип бергиле десем, азыр деди, хорошо. Биздин сөзүбүздү укпай, уккан да жок ал жерден. Ошол эле миграция, ошол эле службалар, ФСБлар.
Марат өзү менен чогуу учуп барган 30дан ашык кыргызстандыктын оңго жакыны гана Орусиянын аймагына кире алганын айтып берди. Калган мигранттарга 3 жылдан 5 жылга чейин кирүүгө тыюу салынганы кабарланды.
Много народу, очень много народу. Вот все ребята, которые стоят, ждут своего очереди.
18-июнда Оштон Шереметьевага учуп барган Дилшот Бек да Шереметьево аэропортунда кармалып турган мигранттардын бири. Анын сөзүнө караганда, бир учак менен барган мигранттардын документтери 12 сааттан ашык текшерилип, жүргүнчүлөрдүн 70% Орусияга киргизилген эмес.
Бөлмөлөргө бирден алып барып, сурак кылып, манжа издерин алып, сүрөткө тартты. Себеби айтышкан жок. Бул депортация эмес, Орусиянын аймагына кирүүгө убактылуу тыюу дешти. Биз тараптан Орусияга коркунуч келип жатыптыр. Ошол себептен Орусия бизди кабыл алгысы келбейт экен. Бул убактылуу деди. 3 айдан тарта 3-5 жылга чейин экен.
Азаттык менен сүйлөшкөн мигранттар Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы аэропортто мигранттардын телефондорун текшергенин дагы айтышты. Мигранттар кайра артка кетүү үчүн аба майданда 3-4 күнгө чейин учак күтүүгө аргасыз. Бул мөөнөт ичинде алар ачка, суусу жок, муздак полдо, темир отургучтарда уктаганга мажбур болууда.
Бизге ошол жерден мышык ыйлай турчу нерселерди кылды. Башка кишилерге да каалабайсың ал андай нерсеничи. Мигранттардын кандай жерде сузда жатканы, кандай позада жатканы, ошол эле 3 сутка жаттык да. Биз ничего, бир суу да берип койгон жок. Биз сотрудниктерден сурадык, тамак жейсиңерби, биз 3 күн болду десек, бизди мындай ууп да койгон жок.
Мунун алдында Тажикстандан учуп барып, Орусиянын Внуково аэропортунда кармалып турган 30 ашуун киши кайра мекенине депортацияланганы кабарланган. Ошондой эле Азаттыктын тажик кызматы Орусияга бараткан мигранттарга шилтеме кылып кабарлагандай, дүйшөмбү аэропортунда да орус тилин билбеген жүргүнчүлөр учакка отургузулбай жатат. Маалыматка караганда, орусча сүйлөбөгөндөргө Орусияга билет сатууга дагы тыюу салына баштаган жана дүйшөмбү Москва каттамы да тыкыр текшерүүгө кабылууда. Орус бийлиги Москванын аэропорттордагы мындай чектөөлөр тууралуу маалымат берген жок.
Ит көрбөй күндөрдү көрдүк, чынын айтсам, өтө ал менин көргөн күндөрүм душманым менен калбайм.
Алтапта Москвада Сахарова миграциялык борборунда Кыргызстандын 173 жараны кармалып турганы белгилүү болду. Бул борбордо жасаган кылмышына же айып пулду төлөп төлөбөгөнүнө жараша февралдан бери кармалып тургандар бар. Орусияда иштеген кыргызстандыктар соңку мезгилде Сахаровага түшкөндөрдүн саны өскөнүн, бул борбордо мигранттардын укуктары бузулуп жатканын айтууда.
Сахаровада бизде өтө көрбөгөн күндөрдү көрдүк. Ал жердечи биз темир мындай кроваттарга жаттыкда. Ал жерде балдарды электр шоттор менен урду. Мен өз көзүм менен көрдүм. Кыздарды деле кордоп атты. Кыздарды болсо мага аял болосун, бул убактынча ошентип ар нерсе мыскылдап, ошентип өтө бизди жаман мамиле кылышты бизгечи. Мындай боюнда барлар, 6 айлык боюнда барлар жүрөт. Ал жерде балдары козголуп калды алардын. 3 ай, 4 ай жаткандар бар ал жердечи кыргыздар.
Быйыл мартта Крокус Сити холлдогу терактан кийин Орусияда мигранттарга карата ксенофобиялык маанай күчөгөнүн укук коргоочулар бир ооздон белгилеп келишет. Өлкөнүн ар кайсы аймактарында тартип коргоо кызматкерлери чет элдик жумушчулардын жашаган жана иштеген жерлерин текшере баштаган. Москванын четиндеги терактка чейин дагы Орусиянын аймактарында чет элдик мигранттарды бутага алган рейдтер утуру-утуру өткөрүлүп, эмгек мигранттарын аскер комиссариатында каттоого алган же согушка жөнөткөн учурлар дагы болгон. Бул Орусиянын Воронеж шаарында бир нече күн мурун өткөн рейд. Маалыматка караганда, анын жыйынтыгында Өзбекстандан барган 45 эмгек мигранты кармалган. Бир апта мурун орус полициясы Санкт-Петербургтагы базарларда рейд жүргүзүп, миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 49 чет элдикти кармап кеткен. Мындай рейдтердин жыйынтыгында канча борбор азиялык мигрант кармалганы так белгисиз.
Получившие гражданство должны встать на воинский учет.
27 июнда Петербург эл аралык юридика форумунда сүйлөп жатып, Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин Орусия эмгек мигранттарын өлкөдөн кетириш үчүн аларды Украинадагы согушка жөнөтүп жатканын билдирди.
Мы нашли, знаете, такую фишку.
Биз мигранттар Орусиядан акырындап кете башташтын алып келе турган бир амал таптык. Конституциянын жана мыйзамдарыбыздын жарандык алган адамдар аскердик каттоого турууга, керек болсо атайын аскердик операцияга катышууга милдеттүү деген жоболорун ишке ашыра баштадык. Жакында орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбай жүргөн 30 миңдей чет өлкөлүк аныкталып, каттоого алынды. Алардын 10 миңге жакыны согушка жөнөтүлдү. Мигранттар окоп казанга да керек. Алар бүгүнкү күндө биздин тылдагы бөлүктөрдү толуктап жатышат.
Значит, укрепление строят.
2022 жылдын февралында Орусия Украинага кол салгандан тартып, орус бийлиги бул өлкөгө жумуш издеп барган борбор азиялык мигранттарды согуш талаасына жөнөтүп жатканы кабарланып келет. Тергөө комитетин 2011 жылдан бери башкарып келе жаткан Бастрыкин мигранттарга каршы мамилеси менен белгилүү. Ал миграция мыйзамдарын катуулатуу керек деп эсептейт.
Расмий маалымат боюнча Орусиядан 6 ай ичинде эле 30 миңден ашуун чет өлкөлүк жаран чыгарылып, 100 миңден ашуунуна өлкөгө кирүүгө тыюу салынган. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматында бул бир жыл мурдагыга караганда 55% көп. Өткөн жылы Орусиядан 110 миң чет өлкөлүк депортацияланган. Ошо тапта Орусияда чет элдик жаранды өлкөдөн чыгаруу чечимин сот же чек ара кызматы кабыл алат. Ал тапта Орусиянын мамлекеттик думасы 18 июнда полицияга чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгарууга уруксат берген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Аталган мыйзам долбоорун ушул жылдын апрель айында думадагы бардык 5 фракциянын өкүлдөрү сунуштаган. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөр чет өлкөлүк мигранттардын Орусиянын аймагында жүрүү укугуна көзөмөлдү күчөтүүгө гана жардам бербестен, алардын макамын мыйзамдаштырууга түрткү берет деп айтылат документтин түшүндүрмөсүндө. Укук коргоочулар болсо бул мыйзам тууралуу эмне дешет жана анын мигранттарга кандай таасири болушу мүмкүн? Эксперттер Инсан Лейлик Коомдук фондунун миграция боюнча адиси Рахат Ширалы жана мигранттар менен иштеген укук коргоочу Валентина Чупиктин пикирин угалы.
ЕСК киреби, кирбейби, карабайт, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандын мигранттары, мигранттарына атайын баягында биз деген биринчи айди карт менен кирбейбиз Россия Федерациясыначы. Азыркы учурда Россия Федерациясынын ички иштер министрлиги атайын жанагындай документ берет. Ал деген электрондук документ, ичинде чип болот. Биринчи жанагы мигранттардын аты жөнү ушундай маалыматтары берилгени менен анын ичинде электрондук чипте бүт жанагындай анын укуктук статусу Россия Федерациясындагы бүт болгон маалыматы ошол жанагындай ошол документтин ичинде болот да. Тилекке каршы мигрант өзү ошол база данныктын ичиндеги өзү жөнүндө маалыматты билбейт. Аны жалаң гана полиция кызматкерлери мындай достугу бар да, башкача айткандачы, ушундай мыйзам долбоору чыгып жатат. Андан сырткары ошол эле мыйзам долбоорунун ичинде жанагындай Россия Федерациясында бир жылдын ичинде 30 күндөн ашуун баягындай чет элдик жаран боло турган болсо, атайын Россия Федерациясына баягындай өзүнүн лоялдуулугун билдирген келишимге кол коюш керек. Ал документтин ичинде мындай өзгөчө бир кызыктуу бир пункт бар. Бул деген Россия Федерациясынын жана анын ичинде жашаган элдердин каада салтын урматтоо деген пункт бар да. Бирок тилекке каршы ошо кандай каада салттарды конкреттүү түрдө жазылган эмес да. Дагы бир полицияга берилген ыйгарым укуктардын бири болуп, бул жанагы башка орусча айтканда режим контролируемого пребывания деп коет. Жөн эле сыртта же өзүнүн жумушун аткарып аткан мигранттар жакпай калса полиция кызматкерлерине аны атайын ошондой режимге киргизип салыш мүмкүн. Ал режимге ылайык эмгек мигранты эч кайка чыгылбайт. Бир эле регистрация болгон жеринде гана тура алат, эч кайка сыртка, больницага же аптекага же магазинге дагы чыга албайт да. Сыртта аны кармап алышса неме депортация болуп кетиши мүмкүн. Ошондой баягындай өтө өтө катаал бир эрежелер киргизилип жатат да, демилгеленип жатат. Полиция кызматкерлерине өтө чоң ыйгарым укуктары берилип жатат. Алар деген аябай чоң контролго ээ болуп жатат. Бул деген ар кандай коррупциялык пара берүү баягындай рисктерди жаратып жатат да.
Мне один из экспертов притащил этот законопроект, сказал, я его не читал.
Мага эксперттердин бири бул мыйзам долбоорун алып келип берип, өзү аны окубаганын айткан. Анткени анын көлөмү чоң китептегидей болчу. Мен аны бир нече күн ичинде окуп чыгып шок болгом. Мен эксперттерге коңгуроо кагып, бул мыйзамды окуп чыгышын өтүнгөм. Бирок эч бири макул болгон эмес. Ошентип 2020 жылдын февраль айына келдик. Эч ким бул мыйзам менен таанышып чыкпай турганын билип, анын урунтуу жерлерин камтыган презентация жасадым. Ага катышкан эксперттер ошондо гана маселенин төркүнүн түшүнүштү. Көбү аны колдобой турганын жазышты. Ал кезде пандемия башталып, мыйзам долбоору сунушталбай калган. 2021 жылы аны дагы бир жолу сунуштап чыгышты. Кудай жалгап, ал жолу да колдоо тапкан эмес. Андан кийин согуш башталып кетип, эч кимдин буга колу тийген эмес. Эми 2023 жылдан бери бул маселе кайрадан көтөрүлө баштады. Бул мыйзам ички иштер министрлигиндеги коррупцияны күчөтөт. Бул мыйзам ишке аша турган болсо, полиция жолдо бараткан катардагы адамды эле токтотуп текшерип пара талап кылышы мүмкүн. Жарым жыл мурун эле полиция талап кылган паранын орточо өлчөмү 5000 рубль болчу. Ушу тапта анын өлчөмү 20000 рубльга чейин жеткен.
Размер взятки 20000.
Ушул эле мыйзам долбооруна ылайык, чет электер жумушка орношуу үчүн белгилүү бир иш берүүчүдөн иштөө укугун тастыктаган атайын документ алышы керек болот. Мында келишим менен келген мигрант уруксат кагазына ылайык белгилүү бир иш берүүчүнүн алдында гана иштеши керек. Эгер андан кетип, башка профилде иштей турган болсо, Орусиянын аймагынан чыгарылат.
Биз Россия Федерациясына барып, бир 30 күндүн ичинде жумуш таап, анан келишим кол коюп иштеп жатабыз да, түздөн түз баягы иш берүүчү менен бирге. Бирок бул демилгенин ичинде, бул баягындай мыйзам долбоорунун ичинде ошондой орус жумуш берүүчүсү өзүнүн вакансияларды ошол реестрге киргизет. Анан киргизгенден кийин ошол реестр аркылуу мигранттар өздөрүнүн баягындай заявкаларын жөнөтө алат да. Бюрократиялык процесс болгон үчүн алар мыйзамдуу түрдө мигранттарды жумушка алуудан баш тартып мыйзамдуу эмес баягындай жумушка алуу формасына өтүшү мүмкүн да. Ошол эле мыйзам долбоорунун ичинде мындай эрежелер бар. Жанагындай эгерде ошол реестр аркылуу жумушка кирсең, бир жыл ичинде бир эле профессияда гана иштей аласың. Эгерде сен башка жумушка көчөм десең, бул деген аябаганда чоң процедуралардан өтүш керек болуп калат да. Ошондуктан мигрант бир региондон чыга албайт, бир Россия Федерациясынын регионунан чыга албайт, бир профессиядан сырт башка жана подработкада жүрбөйбү биздин мигранттар, ошондой жумушка чыга албайт. Ошондуктан эгерде расмий түрдө жумушка кирсең, бир эле жумуш берүүчүгө көз каранды болуп калат да. Бул деле баягындай ар кандай укук бузууларга болгон бир жакшынакай мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калып жатат да.
Ал арада мамлекеттик думада мигранттарга байланыштуу дагы бир демилге көтөрүлдү. Бул ирет Орусияда мигранттардын такси кызматында иштөөсүнө федералдык деңгээлде тыюу салуу сунушталды. Буга чейин мындай чектөө Орусиянын айрым аймактарында гана киргизилген. Ал эми Кыргызстандын расмий жетекчилери Орусия мындай мыйзамды кабыл алса деле кыргыз жарандарынын таксиде иштөөсүнө тоскоолдук жаралбай турганын айтууда.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Бакыт Дарманкул уулу буларды билдирди.
Ар кандай мыйзамдар кабыл алышы мүмкүн, булар жалпы ал жакта чет элдик жарандарга кабыл алып атышат да, мигранттарга. Бирок мисалы биз Кыргызстан ошо ЕЭКке киргенибиз үчүн биздин жарандарга андай эмелер таасир этпейт. Ар кайсы аймактарда өзүнчө мисалы губернатор бир эме чыгарып коюшу мүмкүн, могул тармакта мисалы мигранттар иштебейт деп. Анын биздин ошо именно кыргыз жарандарына ЭЭКке кирген үчүн анын такыр тиешеси жок. Мурун кандай иштеген болсо ошондой эле иштеп атышат.
Мигранттар маселеси соңку жылдары мамлекеттик думада Орус өкмөтү тарабынан утур-утур көтөрүлөдү. Ошол эле кезде адистердин айтымында Орусиянын эмгек рыногунда кадр жетишсиздиги көптөн бери байкалып келет. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматында пандемия башталган 2020 жылды эске албаганда 2023 жылга чейин ал жака акча табуу үчүн барган мигранттардын саны жылдан жылга көбөйүп турган. Маселен, 2022 жылы Орусияга 11,8 миллион чет элдик кирген. Ал эми 2023 жылдын алгачкы 6 айында 3,5 миллион киши барган. Азыркы реалдуулукта Борбор Азиядан барган мигранттар эмнелерди эске алышы керек?
Москвадагы юрист Алтан Чоянов менен байланышка чыктык.
Ситуация в России, в Москве, если брать именно связанные с мигрантами.
Мигранттарды бутага алган текшерүүлөр Москвадагы аэропорттордо кармалган же Орусиядан депортацияланган Борбор Азиялыктар тууралуу маалыматтар утур-утур чыгып жатат. Мигранттарга карата мындай мамилеге эмне себеп?
Ситуация, связанная с мигрантами Центральной Азии нынешняя.
Но это связано с насущной социальной проблемой в Российской Федерации ввиду того, что в последнее время участились случаи.
Крокустагы терактан кийин жана айрым чет өлкөлүк жарандар мыйзам бузганына байланыштуу текшерүүлөр күчөдү. Орус өкмөтү мигранттардын бул өлкөдө мыйзамдуу жүрүшүн талап кылганга аргас болду. Мындай текшерүүлөр мыйзамды сактаган мигранттарга коркунуч жаратпайт. Көп учурда мигранттар укук же милдеттерин билбегенден улам мыйзам бузуп алышы мүмкүн. Андай рейдтерде деле албетте укук коргоо органдары аша чапкан учурлар болушу ыктымал. Бул нерсе жалпы системадан көз каранды. Дал ушул тапта миграция саясатында Орусияда чет өлкөлүк жарандарды көзөмөлдөө боюнча жаңы эрежелер киргизилип жатат. Алар мурдатан болуп келген чет өлкөлүк жарандарга болгон көзөмөлдү гана күчөтүүдө. Сөз Орусиядагы чет өлкөлүк жарандар кандай шартта жүрө алары жана өлкөдөн чыгаруунун жол жобосун тескерген мыйзамдар тууралуу болуп жатат. Эгер чет өлкөлүк жарандар аталган мыйзамдарды бузса, өлкөгө киргизилбейт же өлкөдөн чыгарылышы мүмкүн. Буга ошол мыйзамда жазылган эрежелерди сактабагандык себеп болот. Өлкөдөн чыгарып аткан учурда деле аларга буга эмне себеп болгону тууралуу кабарлама берилет. Албетте, бир караган адамга Орусиядагы абал абдан начар, мигранттарга болгон жек көрүүчүлүк бардай сезилиши мүмкүн. Бирок андай эмес. Менин практикамда мигранттар маалымат жоктугунан өзүлөрү мыйзам бузуп алган учурлар көп болот. Бирок мыйзамды билбегениң сени жоопкерчиликтен бошотпойт.
Не освобождает от ответственности.
Как вы думаете, как могут...
Сиз жогоруда мыйзамдык чаралар тууралуу белгилеп өттүңүз. Бир апта мурун Думада биринчи окууда кабыл алынган мыйзам күчүнө кире турган болсо, мигранттар эмнелерди эске алышы керек болот?
Работают в Москве либо в России.
В первую очередь Это будет уже работа.
Орусияга жарандар иштегени келген өлкөлөрдүн өкмөттөрү аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек. Мыйзамга ылайык, сиз Орусияга келгенге чейин эле кайда иштеп жашарыңызды билишиңиз керек болот. Мигранттардын ушул өңдүү милдеттери орус мыйзамдарында буга чейин эле жазылган. Бирок буга чейин мигранттардын кирди чыкты кылганына чек ара кызматы көз жумуп келген. Ушул көрүнүштүн өзү деле негизи мыйзам бузуу болуп саналат. Эгер эки же андан ашык эреже бузулса, мисалы такси айдоочу жол эрежесин бузуп же айдоочу күбөлүгү жок айдаса, анда бул 3 жылга чейин өлкөдөн чыгарууга себеп болушу мүмкүн. Коомдук эрежени бузгандарга 1 жыл, миграциялык мыйзамдарды бузганда 5 жылга чейин өлкөдөн чыгарылышы мүмкүн. Мындай учурлар мурун деле боло келген. Болгону азыркы тапта бул окуялар тууралуу көбүрөөк айтылып баштады. Буга кабылбаш үчүн Орусияга келатканда эле миграцияга даярданып келүү зарыл. Өзүңдүн милдеттериңди дагы билип алышың керек. Ооба, кээ бир учурларда мигрант өзү кандай мыйзамды бузганын билбей калышы мүмкүн. Бирок көп учурда бир дарекке катталып коюп, такыр башка даректе жашап жатышпайбы? Кайсы өлкөнүн өкмөтү болбосун, анын тургуну кайда жашап жатканын билиш керек. Бул улуттук коопсуздук.
Это национальная безопасность. Это важно.
Бир жагынан чектөөлөр күчөсү, экинчи жагынан батыштын санкциялардан улам рубль туруксуз болуп, соңку аптада акча которууда дагы деле маселе жаралганын мигранттар белгилеп жатышат. Он экинчи июнда АКШнын каржы министрлиги Орусиянын бир катар финансы институттарына санкция салганын жарыялаган. Алардын катарында Москва биржасы, Орусиянын улуттук клиринг борбору жана улуттук эсептөөчү депозитарий кара тизмеге кирген. Булар менен кызматташкан чет элдик банктарда санкцияга кабылары эскертилген. Мындан улам рубльдун курсунда олку-солку абал жаралып, анын куну убактылуу төмөндөп кетип, валюта базарында кыска убакытка кымбат жагдай түзүлгөн. Орусиянын аймагында Кыргызстандын миллиондой жаран эмгектенип жүргөнү кабарланып келет. Алар жыл сайын мекенине 2,5-3 миллиард доллар акча которуп турат. Мигранттардын которгон каражатты калктын акчалай кирешесинин олуттуу бөлүгүн түзөт.
1000 сом салсаң 700 сом болчу атпайбы ал? Вообще выгодно место.
Конечно, это нехорошо. Мы здесь тоже работаем, как бы.
Албетте, бул жакшы жагдай эмес. Биз бул жака иштеп акча тапканы келгенбиз. Рубльдин куну түшкөнү баарына таасирин тийгизет. Акча которгондо кадимкидей сезилет.
Я не знал, что вообще курс упал. Ну, некоторые
айрымдар рубльдин курсу үчүн үйүнө акчаны доллар менен которуп башташты. Бая күнү Кыргызстанда сом менен салыштырганда да ылдыйлап кетти. Бир кезде рубль менен сомдун куну бирдей болчу.
А раньше был 1:1.
Иштейбиз деп талаада жүрөбүз. Азыр эми мээнетибиз иштеп айлык алган менен аякыбыз мындай курс түшүп кеткен кыйын таасир болду. Иштегенин бүткү пайдасы жок. Ошондон ойлонуп отуруп калдык эле.
Если курс ушундай уланса, если азайып кете берсе, билбейм, братан, кетиш керек болот го дейм үйгө. Основном мигранттар эми акча тапканы келебиз го бул жака. Көбүрөөк акча бар жерде жумуш кылганга аракет кылабыз. Допустим, Европада либо Америкага аракет кылып көрөбүз. Болбосо анан өзүбүз жактарда жумуш иштейбиз.
Курс түшүп кетсе кетиш керек болуп калат го, айырмасы деле жок да бакта. Кыргызстанда эле иштеген эле жакшы болуп калат да. Түшүп кетсе точно кетебиз да анда байке. Бияқта толук жок, документтер дагы кыйын болуп атат.
Арустен бияктан кетсек ошого макулмун да. Флешмоб кылса баарыбыз мигранттар кеттик ЮСКО десе бардыгыбыз кетебиз.
Укук коргоочулар белгилегендей, рубль күчтүү болуп турган маалда борбор-азиялык мигранттар Орусиядагы басым кысымга көз жумуп, ага чыдап келсе, азыркы жапыр текшерүүлөр, тынымсыз тинтүүлөр жана рейдтер мыйзамсыз камоо көрүнүштөрү, ага кошумча мигранттарды согушка тартуу аракеттери аларды өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз кылууда. Орусия Украинага согуш ачкан 2022 жылдын февралынан кийин мигранттардын бир бөлүгү батышка, АКШга огонун миграция бакытындагы адистер белгилеп келишет. Мындан тышкары Орусиядан кайра мекенине кайтып келген эмгек мигранттары аз эмес.
Россиядан көп мигранттар кайтып алат. Бардыгы азыр көбүнчө эле Европа, ушул жактарга келип атты. Мунун гана эмес.
25 жаштагы Нурбек Кадырбек уулу Москвадан бир апта мурда Кыргызстанга келген. Азыр ал Таластагы айылында жашап жатат. 3 жыл Орусияда иштеген жигит мекенине кайтып келишине орус жергесиндеги тынымсыз текшерүүлөр себеп болгонун айтып берди.
Текшерүүлөр өтө катуу болот. И баягы болгон крок ситуацияны менен ушундан азыр
мигранттарды кызып атат жай-жай. Кыйыныраак болуп кетти. Квартиралар ишен басып атат, жолма жол токтотуп атат. Өзү таксиде иштейбиз. Оор сел өз төнө да кыйын болду ал нерсе. Азыр документ жагынан болуп атат бүт жагы. Документ жагынан анан прописка жагынан болуп атат. Азыр прописка Сахарова азыр көп документтер кирип салган азыр. Эсиле ал документтерин жок болсо, ал барат Сахарова кармайт и департ кылат. Эми баягы крокситтен кийин кичине мигрант деген ат жаман болуп калды.
Нурбек мектепти бүтүргөндөн кийин эле Орусияга барып келип иштеп жүргөн. Ал акыркы жылдары Москвада такси кызматын айдоочусу болгон.
Таксиде иштейбиз. Болбой калды энди. Оңго чейин иштесең болот. Мына бул жерде сал оор да. Бирде ал үчүн тытыныш керек, эс албаш керек да. 20 саат иштеп 4 саат укташ керек дегендей эле да.
Нурбек азырынча Кыргызстанда кичи мекени Таласта канча убакыт болорун жана эмне иш менен алектенерин чече элек. Ал соңку жылдары Орусиядан Кыргызстанга кайтып келген жүздөгөн мигранттардын бири гана. Алардын мекенине кайтышына түрдүү факторлор түрткү берүүдө. 2019 жылдан бери Москвага барып келиштеп турган Ынтымак былтыркы рейдтерден кийин соттун чечими менен 10 жылга Орусиядан чыгарылган.
Соттун чечими менен Сахаровада болдум, ошо аякта 1 ай болдум. Былтыр марттын баш жагындабы, жок, марттын аягында келип калдым ошо. Мен үстүнө пластикте иштейм. Ал деле баягы менки трудовойдогу же официальный эмес. Мен киргенимде 1 ай, 2 ай болуп калды ошо. Азыр зарплатам менки деле моундай бир эл сыяктуу зарплата эмес. Болгону квартирадан ашпайт. Эч жака жеткире албайм азыр. Төлөсөм квартирама жетпейт, квартирам төлөсөм кредитме жетпейт болуп азыр. Билбейм кандай дайше, да кандай болуп өзүм да түшүнбөйм.
Узак жылдардан бери Орусияда жашап иштеген кыргызстандыктардын саны миллионго жетери кабарланып келген. Бирок акыркы мезгилде алардын саны азайганы белгиленип жүрөт. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында 2022 жылы чет өлкөлөрдө Кыргызстандан 800 миңден ашык жаранды эмгектенип жүрсө, быйыл алардын саны 657 миңге чейин азайган. Бул сандар консулдук каттоодон өткөндөргө гана тиешелүү. Бейрасмий маалыматтарда башка көрсөткүч болушу мүмкүн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да Кыргызстан чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттарынын санын дээрлик 300 миң адамга азайта алганын билдирген. Бирок ал кайсы өлкөлөрдөгү мигранттардын саны азайганын так айткан эмес. Ошол эле кезде мигранттардын кайтышына кыргыз өкмөтүнүн конкреттүү программасы же демилгеси эмес, жалпы мигрант санын багытын өзгөргөнүн да себеп болгонун белгилегендер бар.
Азыркы учурда негизи эмгек рыногу өзгөрүп жатат. Жанагы Россия Федерация тарабы кичине төмөндөдү ушул кызыкчылык. Көбүнчө жанагы Европа мамлекеттери, АКШ кошмошто, АКШ мисалы үчүн жанагы араб мамлекеттери аябагандай популярдуу. Анан биздин уюмга мисалы үчүн мурда биз баягы Россия Федерациясынан барууга атайын даярдыктарды биз көрсөтсөк, азыр мындай сунуштар келип атат да, ошол Европага, же болбосо араб мамлекеттерине, же болбосо жанагы Япония, Сингапур, Корея мамлекеттерине атайын даярдыктарды бизге бериңиздер деген сунуштар келип жатат.
Мигранттарды бутага алган соңку чектөөлөрдү жана текшерүүлөрдү эске алганда, Орусия дали болсо борбор азиялыктар үчүн миграциянын негизги багыты деп айтсак болобу? Мындай шартта миграциянын багытын өзгөртүү керекпи? Орусия өзү мигранттарсыз күн көрө алабы?
Кайрадан эксперттер Инсан Лейлик коомдук фондунун миграция боюнча адисери Хат Шыралы жана мигранттар менен иштеген укук коргоочу Валентина Чупиктин пикирин угалы.
Россия сейчас себя лишит 5 миллионов.
Орусия мигранттарга болгон мындай мамиле менен 5 миллион эмгек күчүнөн арылат. Бул өлкөдө негизи жумушчу күчкө муктаждык бар. Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкмөттөрү соңку кырдаалда жок эле дегенде орус өкмөтүнө кайрылып, же силер мындай мыйзамдарыңарды токтотосуңар, же биз силерге карата болгон санкцияларды колдойбуз деп айтса, маселе өзгөрөрүнө ишенем. Аракет кылыш керек, коркпош керек. Өз жарандарыңардын укуктарын коргоо үчүн аракет кылыш керек. Ошол эле кезде мигранттар да өзүн коргоо үчүн бийлигине, президентине кайрылышы керек. Алар Орусия
Орусиядагы соңку абал жана мыйзам эмнеге алып келерин түшүндүрүүнү талап кылышы зарыл. Орусияны эмне күтөөрү түшүнүктүү. Бирок азыркы кырдаал биздин өлкөлөрдө кандай абалды жаратары бүдөмөк.
Экономикалык жактан бир жакшы опция болбой калышы мүмкүн Россия Федерациясычы. Себеби деген өтө көп татаалдыктар, өтө көп рисктер. Андан көрө бир башка варианттарды биздин эмгек мигранттар караса болот. ЕЭС-тин мүчөсү болгону менен бирге жанагы мыйзам долбоорлор бизди ЕЭС-тин баягындай легитимдүү мүчөсү катары болсо деле биздин мигранттар социалдык камсыздоодон, медициналык жардамдан, эмгек миграциясына балдары менен бирге үй бүлөң менен чогуу баргандан бүт нерсенин айрылтып жатат. Сиз эгерде Россия Федерациясында барып калсаңыз, балдарыңызды мектепке бере албай калышыңыз мүмкүн. Мындай эгерде биздин эмгек мигранттарды аякта күтпөсө, анда башка нерсени, башка альтернативаны ойлош керек деп ойлойм.
Ошентип, бүгүн берүүдө сөз болгон мыйзам долбоору качан ишке ашары белгисиз. Аны менен кошо ондогон жылдар бою борбор азиялыктар үчүн негизги миграция багыты болгон Орусиядагы мигранттардын абалы качан өзгөрөрү жана аларды эмне күтөрү так эмес. Сиз азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн көрдүңүз. Берүүнү Прага студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Аман болуңуздар.
Азаттык радиосунун 30-июнь жекшемби күнкү таңкы эфири уланууда. Азыркы жаштар айттырбай питон же башка программа тилдерде эркин болбосо да эмне экени жана аны менен жөнөкөй нерселерди жасаганды билиш керек. Алдыдагы 5 жылда экология, жашыл технологиялар менен иштетүү деген сыяктуу багыттагы адистиктердин актуалдуулугу жогорулайт. Дүйнөдөгү Гарвард, Колумбия сыяктуу алдыңкы окуу жайларда билим алган кыргызстандыктар алдыдагы 5 жылда кандай кесиптер актуалдуу болорун жана азыркы абитуриент кандай жөндөмдөргө ээ болушу керектиги боюнча пикирлери менен бөлүштү. Аларды Элиза Кенимбаева топтоду.
Колумбия университетинин магистранты Нуршат Абабакировдун айтымында soft skills жана hard skills же көрүнгөн жана көрүнбөгөн жөндөмдөргө көңүл буруу зарыл. Ал кошумчалагандай soft skills бул өз оюн эркин 2-3 тилде жазып окуп жана эл алдында сүйлөө, презентация жасоо, командада иштөө жана өз командаңды шыктандырып жетектеп кетүү. Ал эми hard skills-ке негизги компьютердик программалар менен иштөө кирет. Абабакиров азыркы жаштар айттырбай Питон же башка программа тилдеринде эркин болбосо да эмне экенин жана аны менен жөнөкөй нерселерди жасаганды билиш керек. Ал ошондой эле дата аналитиктерге болгон суроо талап азайбайт деген ишеничте. Андан тышкары мекендешибиз ушул тапта чоң эл аралык уюмдар дата боюнча стратегияларын ишке киргизип жатышканын жана анда дата жөн гана IT адистеринин жоопкерчилиги эмес, ар бир кызматкердин жоопкерчилиги болоорун белгилейт. Ал эми Гарвард университетинин магистранты Мээрим Камчыбекованын келечектин кесиптери боюнча ою мындай.
Кристи деген профессор бар, жасалма интеллект боюнча. Ошол профессордун айтымына караганда, эң биринчиден биз оюбузга, баягы мээбизге өмүр бою үйрөнүү, lifelong learning, башкача айтканда өмүр бою үйрөнүү деген mindsetти, башкача айтканда ошол ой жүгүртүүнү биз өзгө киргизиш керек да. Анткени дүйнөдөгү өзгөрүүлөр эч качан тынбайт, мындан дагы бат өзгөрөт. Демек ошол өзгөрүүлөргө даяр болуу үчүн биздин ошо мээбизге lifelong learning же болбосо өмүр бою үйрөнүү деген концепцияны киргизиш керек. Жыйынтыкка таянып биздин профессор 60 жылдык билим алуу деген программасын түзүп чыккан. Демек бул ошол адам 60 жыл бою окуп үйрөнүп жүрүш керек деген ой жүгүртүүнү бергиси келген да. Ошондой эле азыр мисалы карап көрсөк, дүйнөлүк экономикалык форумдун прогнозуна караганда 300 миллион жумуш орду автоматташылат. Ошол эле учурда көп адамдарда коркунуч сезими болушу мүмкүн. Менин жумушум жок болуп кетеби депчи. Ошондуктан ушул коркунучту жок кылуу үчүн дагы ошол профессорлордун сунушу боюнча биз бир тармакта эксперт болуу менен бирге анын жанында жасалма интеллектти билүү абдан мааниге ээ. Демек биз дайыма өмүр бою жасалма интеллект боюнча сабаттуулугубуздун үстүндө иштөө абдан чоң бир талаптардын бири. Анткени профессорлордун айтымына караганда жумуш ордун роботтор эмес, жасалма интеллект робот эмес. Жасалма интеллектти билген адам көптөгөн жумуштарды өзүнө ала алат. Биз жасалма интеллект менен же болбосо робот менен адамзатты атаандашпай, робот кыла албаган жөндөмдөрдү, робото жок болгон жөндөмдөргө биз көбүнчө маани берип, ал сапаттарды өзүбүздө өнүктүрүш керек. Ал кайсы сапаттар? Алар креативдүү ойлонуу, критикалык ойлонуу, маселе чече билүү, ошол жөндөмдөрдү өнүктүрүү менен биз гана биз келечектеги жумуш ордуна даяр боло алабыз.
Британиядагы Сассекс университетинин магистранты Сапаргүл Абдинабиева санариптешүү дүйнө жүзүн аябай катуу ылдамдыкта каптап өнүгүп жаткандыктан онлайн жашоодогу маалымат коопсуздугу, жеке жашоонун коопсуздугу, башкача айтканда киберкоопсуздук абдан актуалдуу болуп турганын, бул жааттагы адистиктерге муктаждык күчөөрүн белгилейт.
Анан экинчиден, азыр жер планетасындагы ресурстар менен жашаган адамдардын ортосундагы пропорциянын балансы бузулгандыктан глобалдык көйгөйлөр, анын ичинде климаттын өзгөрүшү, глобалдык чылуулук, жакырчылык деген сыяктуу бир топ көйгөйлөр келип чыкпадыбы жакынкы эле жылдыкта? Анан ошолорду чечүүдө, алдын алууда, ушул планетанын балансын сактоодо, же болбосо дагы начарлап кетишин алдын алып, жок дегенде ушул абалда кармап калууда экология багытында адистерге абдан муктаж дүйнө жүзү боюнча менимче. Албетте, бул түздөн түз жашыл экономикага байланыштуу, туруктуу өнүгүү, же болбосо кайра жарала турган энергия булактарын иштеп чыгуу, жашыл технологиялар менен иштешүү деген сыяктуу багыттагы адистиктер ушул алдыда жыл өткөн сайын улам өсүп, актуалдуулугу дагы жогору болот. Адам жашап жаткандан кийин менимче саламаттыкка байланыштуу кесиптер, алардын санариптик ыкмалары актуалдуу бойдон калат менимче. Анан кийинкиси менимче акылдуу шаарлар жана инфраструктураларга байланыштуу кесиптер. Мисалы, азыр улам эле адамдын жашоосун жеңилдеткен, дагы оңой жасаган же адамдын катыштыгы азыраак болуп, көбүрөөк мындай автоматташкан нерселер маанилүү болгондуктан ушул технологияны түшүнгөн инженерлер, архитекторлор же аны башкаруу боюнча адистердин актуалдуулугу улам өсүп жатат, дагы өсө берет менимче. Жалпылап айтканда, мен бул жакка келип дагы мындай Англияда азыр магистратура окуп жатып, дагы түшүнүп, дагы билгениме караганда бизде көбүнчөсү мындай обширный кесиптер дагы актуалдуу же көбүрөөк ошого даярдашат экен да. Мен бул жакка келип мен түшүнгөн нерсем бул тар багыттагы кесиптер дагы актуалдуу экенин көрүп атам. Мисалы, азыр жөн эле Meta, Google же Amazon же ушул сыяктуу дүйнөлүк ири компаниялардын баракчаларын ачып, алардын вакансияларын караганда алар мисалы үчүн жөн эле менеджерге конкурс жарыялашпайт же жөн эле журналистке конкурс жарыялашпайт. Алар көбүрөөк узконаправленный кесиптерге конкурс жарыялашат. Мисалы үчүн менеджер деген ордуна мисалы үчүн client solution менеджер же болбосо e-commerce менеджер деп ушундай бир багытта эксперттигин көрсөткөн адистиктерге көбүрөөк вакансиялар дээрлик баардыгы ошондой да. Менимче бул алдыда дагы өсөт.
Алдыдагы 5 жылда популярдуу боло турган кесиптер тууралуу дүйнөдөгү алдыңкы университеттерде билим алып жаткан жана белгилүү компанияларда иштеген мекендештерибиздин пикирин мен Элиза Кененбаева топтодум. Саламатта калыңыз.
Адатта окуучулар мектепти бүтөөрү менен эле дароо кесип жана окуу жай тандашат. Бирок соңку жылдары бүтүрүүчүлөр мектепти аяктагандан кийин 1 жыл тыныгуу алып, кесип жана окуу жай тандоого көбүрөөк убакыт бөлө баштады. Дүйнөдө кеңири жайылганы менен Кыргызстанда жаңыдан кулачын жайып жаткан бул тенденция gap year деп аталат. Азаттык плюс программасы бүгүн бул көрүнүш тууралуу айтып берет.
Негизи максат университетте тапшырыш эмес, эми өзүмдү жакшыраак таап алыш керек болчу да мектеп бүткөндөн кийин.
Gap year алгандар мен баатыр катары мындай эр жүрөк адамдар катары сыпаттай алам да.
Мен ушул азыр түшүндүм, бул кесип тандоо аябай оор нерсе экен.
Мен улум быйыл мектепти бүтүп атат. Өткөндө апасы менен мени шок кылган. Анткени ал айтты, мен быйыл окууга барбайм дедим.
Туура кабыл алышыбыз керек. Сен окуп өтпөй калдың, эми армияга кетишиң керек, сен окуп өтпөй калдың, сен турмушка чыгышың керек же Москвага кетишиң керек деген баягыдай туура эмес түшүнүктөн арылып,
кепер алыш үчүн менимче бир эркин болушуң керек да.
Сиз дагы тааныбаңыз, эми кымбат камерага карап баратасыз.
Стоп. Вот у меня.
Ооба, погода вообще шикарная. Мен биринчи күнү эме визага барганда интервьюга, оказывается, бир жума эрте баргам да, ошондо эмеси киргем. 7-июнь киргем. Анан 7-июнь күнү эртең менен саат 9:00 барышым керек болчу, бирок 7:30 бара алыптырмын. Ысык, эртең менен 7:30 күн ысык болчу, азыр эмнегедир сонун болот го. анын айтты эми кирдик, киргенден кийин азыр уже визанын мага печатин загранма басып берет да ошону алганын баратабыз. Аябай толкунуп атам, кандай болот, жакшы болобу?
Gap year же англис тилинен которгондо жылдык өргүү. Окуучулардын мектепти аяктаган соң дароо университетке тапшырбай өзүн издөөгө арнаган жылы дал ушундай аталат. Былтыр окууну аяктаган кенже да Америкадагы университетке өтүп, азыр визасын алуу үчүн элчиликке баратат. Ал мектептен кийинки бир жылын изденүүгө, жакшыраак окуу жагына даярданууга арнаган бүтүрүүчүлөрдүн бири.
Мектепти бүтөйүн жатканда мен негизи окууга тапшыргам. Анан ОРТ-да жыртыта тапшырган болчумун. Анан жакшы эле балл алып, орточо алып, анан апамдардын ой боюнча мен негизи ошол жылы эле окуп башташым керек болчу да. Мен оюм боюнча деле чет өлкөгө бир окуу жайга тапшыргам. Анан ал жактан баш тартып калдым. Негизи ал мага туура келбейт экен деп. Бул эме чечим мага аябай оор келди. Анткени мен башка мен менен чогуу окуган балдар, кыздар, классташтарым баардыгы тапшырып атышканда мен артта калып калгандай сезилдим да. Анан мен ладно, бир жыл өзүмдү коюп турайын деп анан изилдеп жүрдүм. Негизи максат университетти тапшырыш эмес, эми өзүмдү жакшыраак таап алыш керек болчу да мектеп бүткөндөн кийин.
Мен ойлойм, көбүнчөсү мындай эстүү чечим кылып жатышат депчи. Осознанно деп орусча айтсак болот. Анткени gap year алыш үчүн менимче бир эркин болушуң керек да. Бирөөлөрдүн оюна байланбай, мисалы бирөөлөрдүн тапшырбай калды же болбосо окубай жүрөт деген ойлордон коркпой туруп алышың керек да. Көбүнчө gap year алгандарды мен баатыр катары, мындай эр жүрөк адамдар катары сыпаттай алам да.
Ал эми Байбол былтыр күзүндө окууга тапшырып, бирок окуу учурунда ою өзгөрүп, болочок кесибин туура тандаганына күмөн санап, жарым жылдан кийин тыныгуу алган. Ушул тапта ал тил үйрөнүп, ар тармактагы ар кандай долбоорлордо ыктыярчы болуп, курстарга барып, кийинки кадамын ойлонуштуруп жаткан кези.
Азыркы учурда англис тил курстарына барып атам. Бул дагы албетте gap year'дин пайдасы. Gap year болбосо балким мынчалык мүмкүнчүлүгүм болмок эмес. Gap year'де көбүрөөк бош убакыт болгондуктан өзүмдү издөөгө, өзүмө убакыт берүүгө, мисалы копаться в себя деп коет го орусча, мисалы өзүңө кирип кетүүгө мындай көбүрөөк убакыт болот экен да. Ал жерден сен эмне сезип жатасың, чыныгы жүрөгүң, жан дүйнөң эмнени каалап жатат. Мисалы менин кесибим, тандай турчу кесибим жакынкы 10 жылда актуалдуу болобу, болбойбу, ошону ойлонуп жүрдүм.
Бирок бардык эле окуучуларга бир жылдык тыныгуу жетиштүү боло бербейт. Мисалы, мектепти 3 жыл мурун аяктаган Тахмина азыр деле өзүн издөө менен алек. Бул убакыт ичинде ал мамлекеттик университетте окуп, эл аралык долбоорлорго катышууга үлгүрдү. Азыр да Тахмина Болгарияда жайкы программа менен иштеп жүрөт.
Мен ушул азыр түшүндүм, бул кесип тандоо аябай оор нерсе экен. Учурда мен теңдүү окуучулар, мен теңдүү студенттер быйыл окууну бүтүрүшөт да. Бирок азыр учурда мен Европада жүрөм. Мен өзүмдү ушунчалык издедим. Учурда дагы издеп жүрөм. Бул кайсыл кесип мага ыңгайлуу деп.
Гепе деген кыргызча жөнөкөй тилде айтканда мектепти бүтүп, коллежге же университетке өтүп баратканда 6 айга же 1 жылга созулган даярдоо жылы деп айтсак болот. Бул себептери көп. Каржы маселесиге байланыштуу болушу мүмкүн, ден соолукка байланыштуу болушу мүмкүн же өзүнүн каалаган кесибини жакшы аныктай албай жаткан себебинен 1 жыл жакшынакай даярданып, бекем кадам менен кадам ташысам деген ишенич. Эми Кыргызстандын чындыгында алып карасак, бизде негизинен эле ден соолукка байланыштуу учурларды кезигет. Каржы маселеси да чечилип калат, мисалы кымбат университет тандап алса окуй албайт, же болбосо көпчүлүк учурда жанагы ЖРТ-ден жалпы республикалык тестилөөдөн өтө албай калгандардын баардыгы ошол категорияга кирип калат да.
Мектептен кийин кыска тыныгуу окуучунун өзүн таанып алуусуна жакшы мүмкүнчүлүк берет. Бирок Борбор Азиядагы Америка университетинин деканы Данияр Карабаевдин айтымында Кыргызстандын шартында бул тажрыйба өз максатына жетпей да калышы ыктымал.
Бизде салт бар, маданият бар, эми сен окубай эле жүрөсүң деген мүмкүнчүлүк менен жанагы баланы, кызды башка жумуш менен, башка күнүмдүк тиричилик менен жүктөп койсо, ал ошол койгон максатынан, койгон планынан үзгүлдүккө учурашка толук ыктымал да. Ошол эле жагынан кемчилиги бар. Анан экинчи кемчилиги бизде биз аз туура эмес түшүнүк бар. Мисалы, мектеп бүткөндөн кийин сен дароо гана эмнеге тапшырышың керек? Жанагы мектепке, университетке же болбосо коллежге тапшырышың керек. Артта калдың, досторуң алдыга кетти деген бир туура эмес түшүнүк бар.
Бизде ушул азыр делечи Кыргызстанда эл эмне дейт, элдин сөзү деген нерсе
ушунчалык оор нерсе да. Мен алгандан кийин аябай ата энем урушту, сен окушуң керек болчу, сенин теңдер окуп жүрөт, турмушка чыгып жүрөт депчи. Бир аз ошол сөздөрдү кабыл алуу кыйын болду. Азыр мага бул нормалдуу көрүнөт.
Мен ата энем, бир туугандарым гипер жылында мени колдошкон. Финансалык тарабынан, окуу тарабынан, үйгө барганда сүйлөшүүлөр тарабынан кандай болуп атат, ким болоюн деп чечтиң же эмне шарттар түшүш керек болуп атат деп. Анткени башында мен гипер алайын, эч окууга быйыл тапшырбайм дегенде мен өзүмө дагы, жакындарыма дагы айткан элем, мен бир жылдан кийин сөзсүз окууга барам деп. Бирок кайсыл окууга барарымды билбейт болчумун.
Негизинен башынан эле үйдө мен эркин өстүм деп айта алам. Анан албетте бир туугандарым, туугандарым, ата энем дагы менин чечимимди сыйлайт. Өзүң каалаган кесипти тандаш үчүн албетте эс ала аласың, бул тыныгуун ала аласың деген чечимге келишти.
Окуучулардын гипер алуу тажрыйбасы бир гана ата энелер үчүн эмес, мамлекет үчүн дагы жаңы тенденция.
Мен муну жеке тажрыйба менен айта алам. Менин улум быйыл мектепти бүтүп атат. Өткөндө апасы менен мени шок кылган. Анткени ал айтты, мен быйыл окууга барбайм деди. Эмне үчүн десек, мен окуйм, эми карап көрөйүн, мен кайсы жакты каалоом, тандоом бар экендигин шашпастан каалаймын деп анан. Биз деле стереотиптердин алкагында жашайбыз да. Баягы уулу бүткөндөн кийин окууга эч жака тапшырбаптыр деген ой биринчи тиги чагылган сыяктуу келет да. Бирок ойлонуп көрүп, мен мынтип айттым, сен окууда окуп атканыңда, мына 9-10-11 класста окуп атканда сенде шарт болду. Өспүрүмдөр досторуң менен даярданууга мүмкүнчүлүк болду. Анткени чөйрөнүн ичинде окуу жайга тапшырып болгон умтулуу максатың бар. Окууну бүткөндөн кийин ал чөйрөдөн ажырайсың сен. Ал чөйрөдөн ажыраганда канчалык деңгээлде сапаттуу даярдана аласың? Анан кийин бир жылың сен ойлогондой өзүңдү таанууга, өзүңдү жакшы даярданууга эмес, тескерисинче бүгүнкү күндөгү сапатыңдан дагы төмөн түшүп кетишиң алып келиши мүмкүн. Ошондуктан баягы күйүп окууга тапшырам деп турган мезгил дагы бул жакшы нерсе.
Дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттер окуучулардын бул жагдайына шарт түзүп жатат. Мисалы, көпчүлүк эл аралык университеттер студенттерди жылына 2 жолу кабыл алуу системасын киргизген жана окууга тапшырууда жаш курагына чектөөнү алып койгон. Кыргызстан да бул агымдан артта калган жок. Азыр Кыргызстандын университеттерине күзүндө жана кышында тапшырууга болот. Ал эми аскер кызматын өтөп жаткандардын ЖРТ сертификаты 3 жылга жарактуу.
Мен өзү университетте сабак бергем. Кээ бир учурларда студенттер менен сүйлөшүп калып, эмне үчүн бул багытты тандадың десең, бул ата энем каалоосу болгон деп айтат болчу да. Азыр эми ошол жок дегенде мен бир жыл бир тайм-аут алайын, андан кийин барайын дегени бул жакшы нерсе. Быйыл ошондой бир мөөнөт алам деген болсо, кесиптик лицейге барсын. Жумушчу кесип алганча ойлонуп, жумушчу кесип барганча ойлонгонча ал жогорку кесиптик билим берүү кереги барбы жокпу ойлонсо болот. Же болбосо ошол эле сыртка чыкса, анда колунда кесиби болот. Мүмкүнчүлүктөрүбүз толтура. Анткени биз лицейлерге, коллежтерге билесиз, ОРТ'да жок, аттестаттын орточо баалы менен кабыл алабыз. Буга кошумча онлайн алабыз. Үйдөн отуруп эле документтердин көчүрмөлөрүн жүктөп окууга өтсө болот.
Мисалы, 8-9 класста кантип чет өлкөгө тапшырыш керек, кантип кесип тандаш керек деген толук түрдүү кеңештер берилсе, анан бизге түшүнүктүү деңгээлдечи, окуучуга түшүнүктүү деңгээлде берилсе, бул GPR'дин деле кереги жок болуп калат да. Балким 9-10 же 11 классында эле абитуриент, келечектеги абитуриент өзүн таба алат деп ойлойм да. Эгерде кеңеш өз ордунда, өз убагында берилсе. Көбүнчө мисалы маалымат жетпегендиктен эле туңгуюкта калып калат да. Эмне кылам, кайсыл жака тапшырам деп.
100% деп айта албайм, 80-70% көпчүлүгү окууга өз кызыгысы менен тапшырган эмес алар. Өзөрүн жакшы анализдеген эмес, өзүн келечекте ким көрөрүн билген эмес. Элдин сөзү менен, ата энесинин сөзү менен же ойноп эле ушинтип тапшырып койгондор да. Эгерде азыркы учурда биздин ошол кесипкөй инсандарыбыз ошондой түрдө окуп атса, ушинтип билим алса, эртең келечегибиз кимдин колунда калат деген менде ушундай чоң бүдөмүк суроо азырга деле мындай ойлонуп калам да.
Коворкингтердин мага жаккан жери ошол бул жака келгенде мага окшогон университетке тапшырайын деп аткан, жогорку окуу жайга тапшырайын деп аткан окуучулар менен окуйм да. Анан алар менен сүйлөшкөндө өзүмдү мындай максатташ тилектештерим бар экенин, жалгыз эмес экенин сезем. ошо кепир алгандарга ушундай жерлерге келип көптөн адамдар менен сүйлөшкөндү сунуштайм.
Бул бир жылдын ичинде көптөгөн нерсени үйрөнсө болот, чындайчы. Англис тилде мындай нөлдөн баштап башына чейин мыкты үйрөнсө болот. Анан министрлик тарабынан башка вуздар тарабынан берилип жаткан жанагындай скидкалык программаларды, стипендияларды өздөштүрүп, балким акысыз окууга өтүп кетүүгө толук шарт түзүлөт. Ооба. Ал шарттар түзүлөт. Бирок ошондуктан биз коомчулук туура кабыл алышыбыз керек. Сен окуп өтпөй калдың, эми армияга кетишиң керек, сен окуп өтпөй калдың, сен турмушка чыгышың керек же Москвага кетишиң керек деген баягыдай туура эмес түшүнүктөн арылып, кайра ушул балабызга, кызыбызга туура инвестиция жасап, бир жылга кайра шыктандырып, жанагындай колуна, бутуна күч болуп жардам берсек, менин оюмча жемиши башкаларга караганда кайра күчтүүрөөк, мындай пайдалуураак болот.
Бүгүнкү программа сиздерге пайда болду деген ишенчтебиз.
Эгер видео жакса, лайк басып, пикир жазып көрүшүүнү унутпаңыз.
Көрүшкөнчө.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 30-июндагы таңкы программасы жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.